svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni tudi v naši zdravstveni svetovalnici. Danes bomo govorili o srčnem popuščanju, ko naša najpomembnejša mišica ne more več črpati dovolj velike količine krvi skozi telo za presnovne potrebe, nastane ta bolezen, se razvije. O njej bomo govorili z našim gostom, specialistom interne medicine, ki prihaja z jeseniške bolnišnice, doktorjem Markom Šlugo.
Šluga, tako je, dobar dan.
Pozdravljeni, dobro jutro. Najprej morda beseda o tem, zakaj sploh gre pri srčnem popuščanju.
Ja, srčno popuščanje, kot ste že omenil, je bolezen, bolezenski sindrom, pri katerem srce več ne uspe prečrpati dovolj krvi za potrebe organov. In potrebe organov so največje ob naporih, obremenitvah, mišice tedaj porabljajo veliko krvi, zato so prve težave, ki se pojavljajo ponavadi ob obremenitvah. Pojavi se težka sapa, zmanjšana zmogljivost. Ljudje opazijo, da ne morejo več priti v peto nadstropje, morda samo še v drugo, morajo potem počiti. In če se zraven pojavijo utekline gležnjev, spodnjih okončin, potem je verjetno, da gre v ozadju za srčno popuščanje.
Pomembno je verjetno kot pogosto pri zdravstvu v medicini prepoznati te simptome čim prej. Na kaj moramo biti posebej pozorni pri tem?
Ja, kot sem omenil, težka sapa, ki se pojavlja najprej v naporih, potem lahko celo v mirovanju, ko bolezen napreduje, zmanjšana fizična zmogljivost in otekline so glavni simptomi in znaki, ki se pojavljajo pri srčnem popuščanju in če se to pojavi, moramo obiskati zdravnika.
Ne gre odlašati, kdo pa je posebej ogrožen?
Ja, najbolj so ogroženi bolniki, ki imajo že neko družinsko nagnjenje k tej bolezni. Potem bolezen se najpogosteje še pojavlja v starejšem starostnem obdobju, se pravi nad 65 let. Bolniki, ki imajo dolgotrajno, slabo ali nezdravljeno arterijsko hipertenzijo, se pravi visok krvni tlak, sladkorni bolniki, bolniki s prekomerno telesno težo, tisti, ki so imeli že morda kakšen poseg ali na srčnem žilju, celo preboleli srčni infarkt, ti so najbolj ogroženi.
Številka, ki smo jo tudi v napovedniku slišali, kar 30 000 Slovenk in Slovencev trpi zaradi te bolezni, je visoka in se viša.
Ja, bolezen je zelo pogosta, v bistvu je bolezen edina kardiovaskularna bolezen, katera pogostnost v zadnjih letih narašča. Ocenjuje se, da je okoli 10 milijonov bolnikov v Evropi, ki boluje za to boleznjo, ocene za Slovenijo, kot ste rekel, okoli 30 000, tako da bolezen je res pogosta, lahko pa prizadane kogarkoli, vse starostne skupine, seveda v mladosti je redkejša.
No, prav to me je zanimalo, najverjetneje se pojavlja v višji starosti, kdaj recimo najpogosteje?
Ja, pojavljanje je pogosteje v starejši starostni skupini, nad 65 let, še pogosteje nad 75 let. Ocenjuje se, da pri starostnikih nad 80 let imam verjetno vsak deseti prebivalec srčno popuščanje.
Je intenziteta te bolezni različna oziroma se pri nekom izražajo ti simptomi, ki ste jih našteli, da nimo težka sapa, bolj močno kot pri drugih?
Ja, bolezen postopno napreduje v začetnem obdobju, ko je krčenje srčne mišice le blago oslabljeno, je težav seveda manj, ko pa srčna mišica vedno bolj slabi, je težav vedno več in se lahko pojavljajo že v mirovanju ali celo zahtevajo sprejem v bolnišnico. Težave, ki jih imajo bolniki, se pravi, so vedno hujše in hujše, tako da to
napreduje.
Bolezen napreduje. Z obremenitvami, se pravi, pri obremenitvah imajo bolniki težav vedno več.
Vedno več. Nič ena 512 10 nič nič je naša telefonska številka, ki jo gotovo poznate, in če imate kakšno vprašanje za našega gosta, lepo povabljeni, zdaj je priložnost. Govorila bova tudi o tem, kakšne so možnosti zdravljenja oziroma ali se ponujejo, glede na to, da je bolezen vedno pogostejša, kakšni novi prijemi, ki jih daje medicina. Zdaj le pa morda še nekaj besed o diagnostiki. Dr. Marko Šluga, kako se je lotite, kako poteka?
Ja, osnovna diagnostična metoda je ultrazvok srca. Seveda pri postavitvi diagnoze mora biti prisotni simptomi in znaki, ki spremljajo srčno popuščanje. Pomagamo si s krvnimi preiskavami, določamo poseben hormon BNP, s katerim lahko z veliko zanesljivostjo izključimo srčno popuščanje kot razlog težavam. Ostale krvne preiskave, EKG, osnovna preiskovalna metoda pa je ultrazvok srca, ki ga morajo imeti upravljeni vsi bolniki.
Se pravi, za začetek je ultrazvok tisti pravzaprav neboleča preiskava, ki ne zahteva velikih posegov.
Tako je.
Zdaj le vas bom prosil, da se nadenete slušalke. Z nami namreč poslušalka Irena, ki jo prav lepo pozdravljamo. Dobro jutro, dober dan.
Ja, dobro jutro, dobar dan, sem skupaj, en lep dan. Me pa zanima, kaj lahko sami storimo, da odložimo to srčno popuščanje oziroma da upočasnimo to bolezen. No?
Krasno, Irena, ste malce preskočili na en potek oddaje, ampak hvala lepa, lepa, zato smo povabili k sodelovanju. Torej, kakšne so možnosti za preventivo?
Tako. Ja. Najlepša hvala.
Hvala lepa in enako lep četrtek.
Ja, hvala za vprašanje, izvrstno vprašanje, ker največ v preventivi razvoja srčnega popuščanja lahko naredimo sami. Bistveno je, kar jaz vidim tudi pri svojih bolnikih, je dovolj gibanja. Človek se mora veliko gibati, s tem krepi mišice, telo, srce, izredno dobro vpliva na ožilje, tako da gibanje je osnova vsega. Priporočamo praktično vsakodnevno gibanje, vsaj pol ure, raje eno uro dnevno, več gibanja vidim je bolje.
In to gre verjetno za aerobno vajo, ki je tista najpomembnejša.
Tako je, aerobna vadba. Potem važno je, da ljudje nimajo prekomerne telesne teže, da skrbijo, kolikor imajo visok krvni tlak, da jemljajo redno zdravila, da zdravijo sladkorno bolezen, kolikor je prisotna, odsvetujemo kajenje, zdrav življenjski slog pazijo pri prehrani z vnosom dovolj sadja, zelenjave, čim manj vidim tudi priporočamo vnosa oglikovih hidratov.
Vse to potegne stvar v začarani krog, ampak če se morda zadrživa še pri tem gibanju, torej govorimo o gibanju, ko je srčna mišica še zdrava. Kaj pa potem, ko začne pešati?
Ja, do zdaj smo govorila, če gibanje pri zdravih srcih, vendar enako je pri bolnih srcih. Tudi bolniki s srčnim popuščanjem se morajo gibati in to jim tudi priporočamo. Priporočamo vključitve v kakšne vadbe v skupinah, od katere vadbo naj izvajajo najpomembnejša je hoja. Priporočamo hojo vsak dan. Začnejo naj z nizkimi obremenitvami, na to naj obremenitve stopnjujejo. Priporočamo toliko, da se rahlo zasopijo, da rahlo čutijo, da čutijo rahel napor. Priporočamo možno tudi kolesarjenje, plavanje, tako da gibanje je zelo važno, tudi za bolnike.
Torej, previdnost pa je vendarle nekoliko potrebna, torej da ne gre v neke ekstreme.
Postopnost.
Poslušalko Ano, lepo pozdravljamo, dober dan.
Dober dan, lepo pozdravljam oba. Mene pa zanima, bom radio. Mislim, zdravim se za zvišanim krvnim pritiskom, pa me zdaj zanima, ker zdaj sem pa opazila nek par dni, da imam pa puls me pa pada. Da je prej je bil še 60, zdaj pa sem že videla 59, 57, pa sem svojemu zdravniku povedala, je rekel, to še ni nič, me pa zanima, kaj lahko v tej smeri naredim.
Ali je sploh potrebno kaj narediti, ne? Oziroma kako postopati. Torej, hvala lepa za vprašanje.
Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, pri nizkem pulzu nas toliko ne skrbi, kolikor utrip ni pod 50 na minuto. Dokazano je, da je nizek utrip celo deluje priporočljiv oziroma če je nizek utrip, ni nič nevarno. Važno je, da ste obiskali zdravnika, da vam je posnel EKG, da se prepreči, da se vidi, da ne gre za kakšne motnje v prevajanju električnih impulzov, sicer pa, vkolikor je utrip nad 50, praviloma to ni nevarnosti.
Sam utrip pač verjetno v povezavi z današnjo temo ne pove še prav veliko, oziroma verjetno ni dovolj podatek o tem, kako je z utripom.
Ja, utrip je pomemben podatek. Vsem bolnikom srčni popuščam in priporočamo redno spremljanje srčnega utripa, kajti naša želja je, da bi bil utrip nizak okoli 60 na minuto pri bolnikih s srčnim popuščanjem. Tako da bolnikom svetujemo redno spremljanje svoje bolezni, svoje bolezen za vsakodnevnim merjenjem krvnega tlaka, utripa, telesne teže in vsaj delno tudi vnosa tekočine.
Pa sta krvni tlak in utrip kaj povezana?
Ja, sta povezana, seveda, to je povezava.
Ampak če je poslušalka pač spremljena in ima zdravila proti hipertenziji oziroma za...
Ja, lahko je srčni utrip tudi nižji zaradi samih zdravil. To je verjetno že videl njen zdravnik.
Zdaj težko reči takole preko radijskega etra in telefona. 0-1-512-10-00 z nami specialist interne medicine, dr. Marko Šluga. Ne, trenutno ni telefonov, torej lahko nadaljujeva diagnostika, speljana s pomočjo ultrazvoka in potem zdravljenje.
Ja, pri zdravljenju pa tako, osnova vsega zdravljenja srčnega popuščanja je dobra izobraženost bolnika, da pozna svojo bolezen. On mora dobro vedeti, zakaj se gre, mora vedeti, katera zdravila jemlje, kako te zdravila delujejo, spremlja redno telesno težo, dnevno telesno težo, srčni utrip, krvni tlak, vse vrednosti mora zapisovati. Hkrati pa, pač, kot smo že rekli, dovolj gibanja, zdrava prehrana, opustitev kajenja, vkolikor je to, znižanje telesne teže, vkolikor je predebel, potem pa zdravila. Med zdravili imamo dve skupini zdravil. Ena zdravila im je, spravim, olajševalci, to so zdravila za izločanje vode, kajti ti bolniki pogosto zadržujejo vodo v organizmu. Druga zdravila so pa bazična zdravila, zdravila, ki res zdravijo srčno popuščanje. S temi zdravili pa mi lahko izboljšamo delovanje srčne mišice ali pa vsaj preprečimo napredovanje oziroma slabšanje delovanja srčne mišice.
Do neke mere.
Do neke mere, tako je.
Zdaj, da imava spet poslušalko, pa nadaljujeva. Dobro jutro, dober dan, gospa Majda.
Dobro jutro obema. Gospod doktor, jaz sem pa eno vprašanje. Veste kako, jaz sem že približno 2 leti na EKG, imam vedno blokado levokračnega bloka, ker prej včasih nisem imela, sem imela v redu. Sicer prijemam pa zdravila Konkor, pa aspirin 100, drugega pa nič, ampak mene mislim, to skrbi, a ne, kaj pomeni tale blokada levokračnega bloka.
Dobro, hvala za vprašanje. Zdaj, levokračni blok je relativno pogosta najdba, relativno pogosto najdemo. Nujno je, da upravite ultrazvok srca, ukolikor ga še niste, kajti lahko spremlja določene srčne obolenja, lahko je pa samo naključna najdba in ni povezana z nekim srčnim obolenjem, tako da ultrazvok srca bi svetoval v tem primeru.
In bi razjasnil točno, zakaj gre.
Tako je.
Dobro, hvala za odgovor. 0-1-512-10-00 ali svetovalnica afnaognisce.si. Predlagam nekaj glasbe.
Kdo je srečen, ko te gleda, to poznam, to imam. Kdo se trudi, kdo me ljubi, to si ti, veš, da si. V dan, ki ne mine, najin krik je odmev. Ko se prebuja, se zavlja. zdi kot sonce, ki vzhaja. Kdo odpušča, to poznam, to imam. Kdo ustraja, kdo je muza, to si ti, veš, da si. Cel svet, ko utihne, naj in krik je odmev. Ko se prebujaš, se zablesti, kot sonce, ki vzhaja.
Takole je Nina Pušler v naši družbi, pa tudi strokovnjak, dr. Marko Šluga z jeseniške bolnišnice. O srčnem popuščanju govorimo danes, o bolezni, ki je vse pogostejša. Z nami tudi dva poslušalca s svojimi vprašanji. Gospod Anton, pozdravljeni.
Ja, dobro dan.
Izvolite.
Dobro dan.
Sem star 85 let in stalno sem bajhen srčni infarkt in zdaj sem stalno se potim.
Potite se.
Ja. Tako odporen, tudi odporen, ne sem toliko, kot sem bil. Ne si bo zahojal, pa za delo in to.
Ja, saj po srčnem infarktu se kaj tudi spremeni, ne?
Ja, seveda, srčni infarkt je pomembna sprememba, če človek preživi srčni infarkt, pač praviloma se delovanje srca oslabi. Zdaj, glede potenja, za razlog za potenje je veliko. Ne? Tako da do svojega zdravnika le stopite, morda poglejte, kako vam deluje tudi ščitnica. Kaj več pa zdaj takole prek po pogovoru težko rečem. No?
Dobro, gospod Anton, hvala, ker ste se oglasili. Na svet je torej vseeno stopite do zdravnika in razčistite, zakaj gre. Gospod Janez pa je naslednji. Dobar dan.
Dobar dan. Gospod doktor, mene pa to zanima. Včasih pred parem leti sem mu nizek puls 56 do 60, da pa zjutraj, ko vstanem, je doskrat 90-100. Pa Če malo hodim, pa to se mehen umari, ko da že samo spanje, spanje je slabo, a ne, pa imam pa da je tala spodbojevalc za dihanje in me to me mehen pomirja, sam se pa hitro zadiham. Imam pa povečan levi srčni prekat. Ko da Eliquis jemljem, pa Concor, zjutraj celo tableto, zvečer pa polovico.
Torej, osnovna stvar je povišan puls, pravzaprav v mirovanju, ne?
Ja.
Ja, domlevam, da imate vi kakšno aritmijo, morda atrijsko fibrilacijo,
ja.
A ne?
Ja, to imam, ja.
Atrijska fibrilacija, tukaj so praviloma srčni utrip nekoliko višji. Takrat, ko ste imeli nizek srčni utrip, je bil verjetno še reden sinusni ritem, se pravi redno delovanje srca, zdaj pa nastopila aritmija. Za zdravili se vam seveda umirja hitrost delovanja srca. Ta utrip 90 do 100 je v bistvu nekako pričakovan. Vrednosti nad 110 pač te moramo nujno zdraviti, če so pa vrednosti okoli 90 pri atrijski fibrilaciji, je pa to nekako nekaj običajnega.
Tako da ni potrebna zaskrbljenost,
tako je.
Če bi pa zadeva se
bi, poslabšala. Če bi se pa slabšalo, pa seveda pojete do zdravnika.
Ja, ko imam posebej naredno hojo,
Je pa boljše, ne?
Včasih je še v breh. Sam se pa hitro zadiham,
ja.
Hitrej kot prej.
Ja, to je pač odraz srčnega popuščanja. Verjetno bi bilo smiselno vas, koliko še niste imeli upravljen ultrazvok srca.
Ja, sem imel.
Ste imel. In pa napotitev je nov ambulant, ambulant za srčno popuščanje, kolikor je dokazano slabo funkcija levega prekata.
Vsekakor je pa vadba nekaj dobrega, ne?
Vadba, zelo dobro, ja, da vi hodite, to je pa zelo priporočljivo, tok, da malo začutite malo telesnega napora, rahlo sapo, vsakodnevna vadba je zelo priporočljiva.
Gospod Janez, hvala lepa, vse dobro želimo. In dober dan, gospe Romani.
Ja, dober dan, lepo pozdravljena. Mene pa zanima, jaz poznam enega srčnega bolnika, ki ima poleg tega še neke druge sladkorno, verjetno tudi prostato in še nekatere druge zdravila. Kako je to z uživanjem zdravil? Jaz včasih vidim, da se to vse ta zdravilo v pestu zamijo in se užije vse na enke.
In teh je kar precej, ne? Cela pest.
Ja, tako, tu je več zdravil in ne vem, tu se meni ne zdi ravno prav, ampak bi pa rada en nasvet, da vem, kako se, da bi jaz tudi svetovala.
Glede tega, kako je mati ta zdravila?
Ja, da ne vse naenkrat, ampak postopoma. Ali je to v redu, da vse naenkrat?
Ali je kakšna razlika, če eno za drugim pogoltnemo ali vse naenkrat?
Ja,
vmes kaj pojemo, ne?
Ja, pri jemanju zdravil je pomembno, kdaj kakšna zdravila jemljemo. Nekatere zdravila jemljemo zjutraj, nekatere pred obrokom, pri nekaterih naprimer pred mora biti na tešče in potem kakšno uro nič zaužiti. Nekatere zdravila moramo nujno jemati s hrano, tako da je to zelo pomembno, kdaj in kako jemati zdravila. To ni res, je to kar kompleksen problem. Sploh imajo starostniki pogosto, vsaj jaz opažam, ogromno zdravil, morda celo včasih preveč. Tako da posvet morda s kliničnim farmacevtom ne bi bil odveč in pač z osebnim zdravnikom, da natančno predeli, kdaj in kako kakšno zdravilo vzeti, ker to je zelo pomembno.
O tem smo v naših svetovalnicah že govorili s klinično farmacevtko, torej, ki je opozorila tudi na to, lahko pobrskate tudi v našem audio arhivu, skratka, da je potrebno prebrati navodilo, upoštevati zdravnikovo priporočilo, ne, ali je treba zdravilo vzeti zjutraj, zvečer, pred ali po obroku.
Tako, to je zelo važno.
Verjetno pa pač, ko ima bolnik res, ne vem, 10-12 zdravil, je včasih mogoče ta množica že tako zastrašujoča, da vse skupaj pogoltne in se ne ukvarja s podrobnostmi.
Ja, to ni prvo, ne.
Tako, hvala lepa za vprašanje. 01-512-10-00. Lepo pozdravljamo poslušalko Mileno.
Ja, dobar dan.
Dobar dan, lahko samo radijski sprejemnik utišate, gospa Milena, ker se bomo vsi bolje slišali.
Mene pa nekaj zanima.
Izvolite.
Imam popuščanje srca, jemljem tablete Biol, imam tudi previsok krvni pritisk in jemljem Loristoha. Potlej sem pa je že dvakrat, upajmo, preboleva raka in sem jemala 7 let pa po hormonske zdravila, zdaj jih tudi en let jemljem, to je Remedex. Me pa zanima, če so dovolj samo te tablete, kako sem rekla, Biol, pa to me zanima, koliko vplivajo kemoterapije na srce.
Ja, zelo dobro vprašanje. Zdaj, vi imate uvedene že ta temeljna zdravila, Loristoha in Biol, to sta temeljni zdravili, ki preprečujeta napredovanje srčnega popuščanja, koliko, kot pravite, je prisotno. zdravila, se pravi, ali je ta odmerk zadosten, bi se morala posvetovati z vašim zdravnikom, tako prek radijski.
Ja, to vem, da je. To vem, smo zdravnico se pomenili.
Da je to zadosten odmerk, potem je to v redu. Drugač pa glede kemoterapija lahko zelo vpliva na delovanje srca, zlasti določeni kemoterapevti, ki za zdravljenje raka na dojki so lahko zelo škodljivi oziroma negativno oslabijo delovanje srčne mišice, zato vsi onkologi pošiljajo oziroma upravimo jim ultrazvok srca pred samo kemoterapijo, da se vidi, ali gre po vplivom teh zdravil za slabšenje srčne funkcije. Čeprav ni to slabšenje ni pri vseh bolnikih relativno redko opazimo, vendar lahko pa slabijo delovanje srca.
Samo to bi še, se pravi, kemoterapijo sem imela najmočnejšo, uh-huh. ker sem imela vnetnega raka in uh-huh. to pri 16 leti.
Uh-huh.
Ja,
možno je,
lejte. Še to povem. Uh-huh. 6 najmočnejših kemoterapij, 11 narkoz, sem imela že pa 6 blokad. In to pravijo, da vse na to vpliva in tudi na spomin. Spomin mi je pa grozno padel, uničil se.
Ja, zdaj glede teh kemoterapije, če ste imeli močne kemoterapije, domnevam, da so lahko delovali pač negativno na vaše srce, vendar brez tega zdravljenja pa verjetno tudi se zdaj ne bi pogovarjala, tako da je treba vedno vzeti nek kompromis med delovanjem na pač stranskim učinki zdravil in njihovim izvrstnim delovanjem. Tako da jaz je tako mnenje, da zdravila, kemoterapija je že prav, da ste dobila, oziroma brez tega se verjetno ne bi pogovarjala.
Ja, še eno vprašanje. Te zdravila, ki sem jih naštela, a jaz te zdravila lahko jemljam hkrati razen Loristo, imam eno zvečer. Ostalo recimo Biol, Arimedex, pa Loristo H, a to lahko vzamem hkrati,
tako.
Eno za drugo?
Ja, lahko.
Lahko, imam to pravilno.
Hvala lepa, gospod Milena, za vprašanja. Vse dobro, želimo srečno tudi vam.
Enako,
in še beseda poslušalcu Jakobu. Dobar dan.
Dobar dan obema.
Dobar dan.
Jaz sem imel pred enim letom operacijo v žilja, v Ljubljani.
A kakšna operacija, srčno?
Srčno operacijo, mislim v dveh žilih. Sicer lahko vam kratko preberem, da sem imel to deblo, pri koronografiji je bilo deblo leve koronarne arterije distalno zoženo na 60%, arterija lat v začetnem delu pa 25% zožena. Zdaj me pa zanima, ker sem imel marca meseca perfuzijsko scintografijo srca v Ljubljani. Pa bi prebral kratko tole mnenje. Ob dosežene stopne telesne obremenitve in dvojnem produktu 27.900 ugotavljamo scintografske znake reverzibilne ishemije anteroseptalnega področja levega prekata. Po spekt scintografskih kriterijih je miokard levega prekata v celoti viabilen, primerno velika votlina levega prekata z ohranjeno globalno sistolno funkcijo. Če mi lahko bolj po domače poveste, kakšno je to moje stanje zdaj.
Ja, vi ste bil imel ste zelo težko zožitve na koronarnem žilju, najhujše, kar je mogoče, ne, se pravi zožitev debla in začetnega dela glavne te venčne arterije, tako da so pač taka situacija zahteva kirurško zdravljenje, upravljene s temi bypasse. Koliko je zdaj v to operacije, pravite?
Eno leto.
No, po enem letu se je verjetnost, da bi prišlo do ponovnih zožitev relativno majhna, tudi ta ishemija, ki se je pojavila, ne, ob same preiskavi scintigrafiji, je se pojavila pri visokem dvojnem produktu. Ste imeli ob tem kakšne bolečine? Imate kaj bolečin v prsih, ob naporih?
Ne, tega ne čutim, ne.
Tega ne. Jaz mislim, da je v dani situaciji bolezen kar stabilna, tako da rabite pa vsa zdravila, vsa intenzivno zdravljenje.
Preksenil jemljem zjutraj, pa aspirin protektisto, potem atores tudi jemljem na večer, pa ponovno ta biopreksenil.
Pa bri, ja. Potem morate imeti pa vse dejavnike tveganja pod kontrolo, dovolj gibanja, ja. Nizek holesterol, LDL holesterol pod 1,8 nujno, ja. Aspirin nujno imati, kot ste že omenil, in pa srčni utrip še okoli 60 v mirovanju.
Ja, pride, se ga merim, včasih pride 57 tudi, ne?
To je potem v redu, ja.
Dobro, gospod Jakov, hvala lepa za vprašanje, ker nas čaka še Marija, se bomo poslovili, vse dobro in nasvidenje. Dobar dan pa še zadnji poslušalki v današnji svetovalnici, gospa Marija, izvolite.
Ja, lep dobar dan, veste kaj, zanima me, kaj meni gospod glede preventivnega jemanja gloga in njegovih pripravkov in tinkture pri tej bolezni, ki jo danes predstavljate. Hvala lepa.
Hvala lepa. Glog in srčno popuščanje.
Ja, jaz se držim načel uradne medicine, tako da menim, da te pripravki iz rastlinski pripravki, v njih jaz osebno tudi verjamem. Vendar problem je, da doziranje, mi točno ne vemo, koliko je rekel Paracelsius, le odmerek loči zdravilo od strupa. In mi točno ne vemo, kakšen odmerek za temi pripravki v telo vnesemo.
Za posameznika.
Za posameznika, tako je. Pri zdravilih pa točno vemo, koliko bolnik rabi in koliko mu ga damo. To se mi zdi glaven problem pri uporabi teh naravnih zdravil. Drugač pa glede gloga, če je že razvito srčno popuščanje, boljše, da se držimo priporočil uradne medicine.
Tudi v začetnih fazah, ja.
No, jaz tudi tako mislim.
Saj ste že odgovorili tudi za
kaj. Drugač za glog pravijo, no, da morda da niža tudi
pritisk
in pa tudi holesterol.
Aha.
Ja. Tako je.
Dobro, hvala za odgovor in čisto za konec, za zaključek, nove možnosti zdravljenja z novimi zdravili oziroma pristopi za spodbudo za en tak optimističen zaključek.
Ja. Zdaj, ja, že prej sem se malo sprehodila po zdravljenju, zdaj, kadar pa bolezen napreduje, srčno popuščanje napreduje, imamo pa tudi na voljo take napredne, rečemo, načine zdravljenja, posebni srčni spodbojevalniki, presaditev matičnih celic, in ne nazadnje tudi presaditev srca, in tukaj bi rad izpostavil, da so kolegi iz kliničnega centra, kardiologi in kardiovaskularni kirurgi prvi po številu uspešnih presaditev srca na celem svetu, da je Slovenija prva na prvem mestu, tako da res vsa pohvala kolegom.
Ko se toliko sliši, upravičeno ali neupravičeno slabega v zdravstvu, je tu na mestu vsekakor pohvala in čestitke. Koliko pa je bilo teh operacij, morda veste?
Zdaj, za lansko leto, ne vem, ampak številke so okoli 30 letno.
Uspešnih,
ja.
Hvala lepa tudi vam, dr. Marko Šluga, za sodelovanje, za to, da ste prišli v studio in na številno vprašanje odgovorili tudi našim poslušalcem. Sicer pa želimo tudi uspešno delo na vašem področju in srečno pot na jesenice.
Ja, hvala za povabilo.
Srečno.
Ja,
svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.